Тапшырыбызны дөнья яңалыкларынан башлыйбыз. Мисырда бүген президент сайлауының соңгы икенче көне. Әлеге урын өчен 12 намзәт керәшә. Әлеге сайлау нәтиҗәсендә тавышларның күпчелеген алачак 2 намзәт өчен тавыш бирү 16-17 июнь көннәренә билгеләнгән. Намзәтләр һәм сайлау барышы турында Алсу Кырмашка 5 ел Мисырда яшәүче Эн-Шамс университеты студенты Ринат Маратов сөйләде.
3-4 кандидат бар инде менә халык шуларны сайларга теләгәне. Берсе Мухаммад Мурси, ул шул хәзерге вакытта парламентта утырыша менә Ихван Муслимон, мусульман кардәшләре партиясының нисе була инде ул. Кешеләр шуларга тавыш бирәбез дип йөрәдләр күп инде.
Яшьләрме, олырак кешеләрме?
Яшьләр да бар, олырак кешеләрдән дә бар.
Ә менә тагын бер ислам хәрәкәте вәкиле бар бит, Габдел Мөнәим Әбул-Футух исемле кеше. Аның турында нәрсәләр беләсез?
Ну, ул Ислам хәрәкәте партиясыннан түгел, ул үз-үзеннән. Ул электә булган, шул Ихван Муслимон партиясында булган ул электә. Ул Ихван Муслимон партиясында түгел. Аның өчен дә бик күп кешеләр тавыш дип йөрделәр. Менә шул Мухаммад Мурси беренче урында, аннан соң Абдул-Мунайм Әбул-Футух шул.
Син бит инде байтак еллар яшисең, иң мөһиме син мөбарәк чорында да Мисырда яшәгән кеше, аннан соң да яшәгән. Иң зур аерма нәрсәдә менә хәзер, элек һәм хәзер?
Аерма, ну, күбрәк ирекле, кешеләр үзләрен ирекле дип хис итә башладылар. Ирекле итеп хис итә башладылар.
Университетта сизеләме, урамда сизеләме, кайда сизелә ул ирек?
Урамда сизелә, мәсәлән, сәясәт турында бөтен җирдә сөйли башладылар. Ни университетта да, ну, кешеләрдән күбрәк менә кешеләрдән хәзер курка башладылар, мәсәлән, шул ук полиция, мәсәлән, хезмәткәрләре. Мәсәлән, демонстрацияга чыкканда аларга кешеләргә ахырга кадәр тимәскә тырышалар кешеләргә. Инде бөтенләй әгәр дә җимереп вата башласалар бөтен дөньяны, шунда гына тияләр.
Син менә узган ел демонстрацияләр булган айларда син кайда идең? Алар янына чыктыңмы? Вазгыять ничек булды?
Инкылап вакытында мин Россиядә идем. Мин
үзем теләп кайтып киттеңме? Шулай туры килдеме?
Шулай туры килдем. Мин җәй көне кайтып киткән идем. И шулай калдым. Төрле сәбәпләр аркасында мин калдым да, и шулай инкылапка кадәр мин калып тордым. Аннан соң инде килеп тормадым монда. Былтыргы апрель аенда гына килдем мин монда Мисырга.
Мөбарәк хакимияттан киткәч, хәрби шура дигән бер идарә илдә хакимлек итә. Күренәме берәр ничек? Хәрбиләр күпме урамнарда, яисә телевизордан күп чыгышлар ясыйлармы? Шундай бер күзәтеләме?
Алар күп чыгышлар ясамыйлар. Ул инде менә хәрби шураның җитәкчесе Тантауи, маршал Тауи, ул ни? Ул президент урынында инде төрле очрашулар үткәрә, чит илдәге мәсәлән җитәкчеләр белән очрашулар үткәрә. Ә болай бик әллә ни күп чыгышлар ясамыйлар алар.
Ә менә алар да бит үзләренең кандидатын, үзләренең намзәтен билгеләгән, ул Әхмәт Шафик дигән кеше, ул мөбарәк чорында 40 ел Мисыр хәрби һава көчләренең башлыгы булган. Ә менә ул кеше турында, Әхмәт Шафик турында халыкта ни сөйлиләр?
Халык аны сайларга, ну, мин аралашкан кешеләр күбесе аны сайларга теләмиләр. Гомумән алганда, кешенең үзеннән тормый, Әхмәт Шафикның үзеннән тормый. Әхмәт Шафикның элеккеге президентның системасында булган кеше икәнлеге аркасында аны сайларга теләмиләр кешеләр.
Һәм менә инде күзәтүчеләр тагын бер намзәтнең шанслары зур дип әйтә. Ул инде бик халыкара сәхнәдә дә билгеле кеше Әмир Муса. Ул Гарәп Лигасының элекке башлыгы. Менә ул президент була аламы менә бүгенге көн Мисырда? Син ничек уйлыйсың?
Мин белмим. Миңа калса барыбер исламчылар җитәкчелеккә киләчәкләр дип уйлыйм мин. Чөнки Мухаммад Мурси һәм Абдул-Мунайм Әбул-Футух алар турында бик күп сөйлиләр. Бик күп кешеләр аларга тавышларыбызны бирәләр дип йөриләр. Ләкин менә сез әйткән Әхмәт Шафик та, Әмир Муса да шул Мухаммад Мурси белән Әбул-Футухтан соң киләләр инде Әхмәт Шафик белән Әмир Муса. Менә шул 4 кеше алар күп кеше аларга тавыш бирәләр дип көтелә. Бик күп кешеләр менә элеккеге низамның, элеккеге системаның кешеләрне сайларга һич тә ярамый дигән фикердә күп кеше. Әхмәт Шафик һәм Әмир Муса ул элеккеге системаларны, системаның кешеләре инде. кешеләр бик теләп катнашалар, бик яратып, бик күтәренке катнашалар шул сайлауларда. Чөнки Мисыр тарихында ул беренче тапкыр дип әйтергә була. Гомумән әйткәндә, менә демократик сайлаулар беренче тапкыр. Алар менә мин бүген генә бер Мисыр белән Skype аша аралашкан и ул миңа әйткән, беренче тапкыр тарихта без иебездә утырабыз телевизор каршысында, безне кыстыйлар. Тонарга тавышыбызны бирергә, тегенәргә тавышыбызны бирергә дип кыстыйлар. Бу безнең тарихыбызда беренче тапкыр халыкны үз тавышларын бирергә кем кыстыйлар менә.
Сайлаулар хатын-кызлар һәм ирләр өчен аерым урыннарда оештырылган диләр.
Бер урында, бер урында. Монда әле шәригать хөкемнәрен кертә башламадылар, чөнки гомумән алганда монда ни мубарак вакытында ничек булган, монда хатын белән ирләр арасын аерымалар беркайда, транспортта да, мәсәлән, университетта да, дини булмаган уку йортларында анда шундый аеру юк.
Әйншәмс университеты студенты Ринат Муратов белән Мисырдагы президент сайлавы турында Алсу Кырмаш сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.